Ishayo 16-bob. Qo'zilar yuborgin yurtning hukmdoriga. Ularni yubor sahro yo'li orqali Sela shahridan Aziz Siyon tog'iga. Xuddi darbadar qushlarday bo'lib qolar axir Moab ahli. Uyasidan quvilgan qushlarday ular Arnon soyligi kechuvini g'urbatda kezadi. Ular shunday deydi: maslahat ber bizga, qaror chiqar, kunning o'rtasida soyangni tun kabi tushir, yashirgin quvilganlarni, oshkor qilma qochoqlarni, qochoqlarimiz orangizda yashasin. Qirg'in keltiruvchi zo'ravonlardan Moabga boshpana bo'lgin. Zolimlar yo'q bo'lganda zo'ravonlik barham topadi. Talonchilar yurtdan g'oyib bo'ladi. Taxt o'rnatilar sadoqat ila. Taxtda o'tirar haqiqat go'y bir hukmdor. Bu hukmdor Davud xonadonidan kelib chiqar. U adolatparvar, odillik bilan hukm chiqarar. Ha, eshitganmiz Moabning mag'rurligini, uning chiroyi, kiborligi, boyligini. Naqadar mag'rurdir u. Ammo bularning hammasi yolg'on. Endi Moab faryod cheksin. Hamma Moab uchun nola qilsin. Ha, o'sha xir-xarasot mayizlarini hamma qo'msab aza tutsin. Mana holdan toydi Xashbon dalalari, Sivmo uzumzorlari ham. Xalqlarning hukmdorlari ezgan Sivmoning uzum boshlarini. Ular Yazirgacha yetib bordilar. Ular sahroda kezib yurdilar. Novdalari bir vaqtlar o'sib ketib, dengizdan ham oshib o'tdi. Shu bois Yazir yig'laganda men ham yig'layman. Ey Sivmo uzumzorlari, ko'z yoshlarim ila sizlarni shalobbo qilaman. Ey Xashbon, elalay shaharlari, axir yozgi hosilingiz barham topdi. Don hosili paytidagi o'yin kulgular to'xtadi. Bog'larda shodlik, xursandchilik endi bo'lmas. Uzumzorlarda qo'shiq aytilmas. Shodlik qiyqirg'lari ko'tarilmas. Uzum siqish chuqurlarida ishlaydigan hech kim qolmas. Shodlik qiyqiriqlarini Xudo bostirdi. Shu bois yuragim Moab uchun arfa kabi nola qilar. Xir-xarasot uchun vujudim faryod chekar. Moab xalqi kelib o'zini toliqtirsa ham, sajdagohiga kelib iltijolar qilsa ham hech narsaga erishmas. Egamiz bu so'zlarni Moab haqida oldindan aytgan edi. Endi egamiz aytar: hozir juda ko'p bo'lganiga qaramay, yollangan ishchining muddati kabi 3 yildan keyin Moabning obro'si to'kilar. Xalqidan qolganlari esa juda oz, zaif bo'lar.